Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz tez-tez xudo hayotingda nima bo'layotganini, yuragingdan nimalar kechayotganini biladi deya boshqalarga tasalli va dalda beramiz. Xudoning hamma narsadan xabardor ekani, uning hamma narsani bilishi biz uchun qanchalik ahamiyatli. Bu savolga javob topish uchun eng avvalo Zabur kitobi 138-bob, 1-oyatdan 4-oyatlarga qarasak. Ey egam, meni o'zing sinab ko'rib bilgansan. Qachon o'tirib Qachon turishimni o'zing bilasan. Oy xayollarimni uzoqdan turib anglab olasan. Yurishimni, yotishimni sen tekshirasan. Barcha yo'llarim senga oyday ravshandir. Biron so'z tilimga kelmasdan oldin, ey egam, sen hammasini bilasan. Xudo har narsani bilguvchidir. Bu undan hech narsani yashirishning imkoni yo'q degani. U bizning o'tmishimiz va kelajagimizni biladi. U bugunimizda sodir bo'layotgan narsalarni ham biladi. U hisob-kitobni, mikrobiologiyani, ingliz tilini ham biladi.
U fizika va muhandislikni, oilani boqishdagi bosimlaringizni ham biladi. Ammo u meni shaxsan yaxshi biladi. U men haqimdagi hamma narsani biladi. Uning hamma narsani bilishi bizga qanchalik muhim. U hamma narsani bilgani uchun ham men haqiqiyman. Uning oldida o'zimni yaxshi odamdek tutishimning hojati yo'q, chunki u meni yaxshi biladi. Uning oldiga kelganimizda hissiyotlarimizni o'zgartirishimiz shart emas. U allaqachon yuragimizda nimalar kechayotganini biladi. Xudovand nimadan buncha xafaligimizni yaxshi biladi. O'zimizni xavfsiz his qilayotganimizning, tushkunliklarimiz va muhtojliklarimizning asosiy sababi nima ekanligini ham biladi. U bizning qo'rquvlarimiz va tanqidiy fikrlarimizni yo'qota oladi. U bizni tinchlikka yetaklaydi va jarohatlarimizga malham bo'ladi. Hazrati Davud payg'ambar Zabur 138-bobda shunday deydi:
Tekshirib ko'r meni, ey Xudo, yuragimni bil. Sinab ko'r meni. Tashvishlarimni bil. Bilginchi, mening biron qabiqligim bormikan? Meni abadiy yo'ldan yetaklab borgin. Undan bir necha oyatlar oldin, og'izdan bexosdan yomon so'zlar chiqib ketganidan so'ng, bilginchi, mening biror qabiqligim bormikan deydi. Xudovand bizning ichimizda kechayotgan hamma narsani bilgani uchun uning oldida hislarimizni yashira olmaymiz. Shunday paytlarda biz shunchaki undan yordam so'raymiz. U bizga nima kerakligini biladi. U men haqimda hamma narsani bilgani uchun har qanday muammoni uning oldiga olib kelishim mumkin va u bunga javob beradi. Ibroniylarga kitobining 4-bob 16-oyati bizga shunday deydi: Kelinglar, inoyatli Xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Shunda u bizga marhamat ko'rsatadi. Uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi.
Xudoning har narsani bilguvchi ekanini bilish unga yaqin yurishga undaydi. Chunki hayotimizning yo'llari qayerga boshlashini u yaxshi biladi. Shuning uchun ham unga yaqin yursak, u bizni to'g'ri yo'ldan yetaklaydi. U har narsani bilgani uchun ham uning boshqaruviga va inoyatiga suyanishimiz kerak. O'z holimizcha, o'z donoligimizga ishonib yo'l tanlasak va Xudovanddan uzoqlashsak, hayotimizni barbod qilishimiz mumkin. Shunday ekan, Xudoning donoligiga, inoyatiga va biz haqimizda har narsani biluvchi ekaniga doim suyangan holda uning huzuriga yaqinlashaylik. Suhbatimiz oxirida Sulaymon payg'ambarning hikmatlarida keltirilgan 2 oyatni o'qib beraman. O'z aql-idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. Salomat bo'ling.